Prevođenje sa slovačkog na poljski jezik. Stručnjaci zaposleni u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford svim zainteresovanim klijentima mogu da ponude i direktan prevod sa slovačkog jezika na poljski, i to kako u pisanom, tako i u usmenom obliku. Oni će u pisanoj varijanti da obrade najrazličitije vrste sadržaja, počev od tekstova različitih vrsta, preko književnih dela, udžbenika i časopisa, odnosno novinskih članaka, pa do sadržaja iz oblasti interneta, softveri, online prodavnice, sajtovi, katalozi i drugi, i marketinga, gde spadaju PR tekstovi, reklamni flajeri, katalozi, plakati, vizit kartice, brošure i ostalo. Usmeno prevođenje sa slovačkog jezika na poljski uključuje primjenu kako simultanog prevođenja, tako i šapatnog, odnosno konsekutivnog, a klijentima omogućujemo onda kada je to potrebno i da po povoljnim uslovima izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Sudski tumač i prevodilac mogu u skladu sa vašim zahtevima da obrade i audio i video materijale, te da vam ponude prevođenje sa slovačkog jezika na poljski, kako za filmska ostvarenja bilo kog žanra i vrste, tako i za reklamne poruke, odnosno emisije zabavnog i informativnog, te obrazovnog karaktera, serije i ostale materijale ove vrste. Ovde moramo da naglasimo da vas uz njihov prevod očekuje i usluga koja podrazumeva titlovanje obrađenih sadržaja, kao i njihovo sinhronizovanje. Kompletnu obradu dokumenata isto tako možemo da izvršimo u skladu sa vašim potrebama, a osim onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama, a to su saglasnosti, izjave, potvrde i uverenja, prevodilac i sudski tumač obrađuju i lična, odnosno dokumenta koja čine različite vrste dokumentacija. A pod tim se podrazumeva najpre prevod sa slovačkog jezika na poljski za medicinsku, odnosno tehničku i poslovnu dokumentaciju, kao i za građevinsku i tendersku. Sve vrste pravnih akata, i to počev od certifikata i licenci, preko sudskih žalbi, presuda i rešenja, odnosno punomoća za zastupanje, pa do sudskih odluka, tužbi i tekovina Evropske unije, ćemo na vaš zahtev da obradimo, takođe u ovoj jezičkoj kombinaciji. A kada kažemo kompletna obrada dokumenata, to podrazumeva prvo njihov prevod u ovoj kombinaciji, a onda i overu, i to pečatom zvanično ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača, koji je član tima prevodilačkog centra Akademije Oxford. Tako naši klijenti na jednom mestu i u optimalnom roku dobijaju dokumenta koja mogu da primenjuju u svakoj situaciji apsolutno isto kao i bilo koji drugi pravno važeći dokument, jer pečat sudskog tumača potvrđuje da je sadržina prevoda istovetna originalnom dokumentu. Iz tog razloga morate da nam na uvid dostavite originale, a što možete ili da učinite lično, ili da ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, to jest da angažujete kurirsku službu da ih dostavi na adresu jedne od naših poslovnica. Za sve ostale sadržaje za koje su vam potrebni prevodi sa slovačkog jezika na poljski, a koji ne iziskuju overu pečatom sudskog tumača, imate mogućnost dostavljanja na obradu preko maila, odnosno prijem obrađenih sadržaja na isti način. Obrađena dokumenta možete da dobijete ili na određenu adresu, što predstavlja dodatnu uslugu koja se naplaćuje direktno od klijenta, i to po cenovniku kurirske službe koja će da dostavi prevedena i overena dokumenta. Ili imate mogućnost da izvršite u prostorijama naše poslovnice njihovo lično preuzimanje. Samo u onoj situaciji, kada zahtevate hitno prevođenje sa slovačkog jezika na poljski za bilo koji dokument, vam pružamo mogućnost da prvo izvršite njihovo slanje preko maila, a posle toga da dostavite na najbrži način originale na uvid. Takođe moramo da naglasimo i da prevodioci i sudski tumači ne mogu da vam pruže uslugu overe haškim, to jest pečatom koji je poznati kao apostil. I to jednostavno zato što nije u njihovoj nadležnosti. Inače, ovaj pečat se ne stavlja na sva dokumenta, nego samo na ona koja navodi zakon. A i na njih se stavlja na tačno određen način, pa je iz tog razloga preporučljivo da se u nadležnim institucijama raspitate prvo o tome da li je neophodno izvršiti overu haškim pečatom za vaša dokumenta, a ako jeste, da pitate i kada treba staviti ovaj pečat na njih. Radi se o tome da se apostil pečat na pojedina dokumenta stavlja kada prevodilac i sudski tumač završe svoj deo posla, a na neka se prvo stavlja on, pa se onda prevodi sa slovačkog jezika na poljski i sadržina dokumenta i sadržina tog pečata, te se na kraju i overava od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Prevodi licenci sa slovačkog jezika na poljski. Bilo koju vrstu licenci će prevodilac i sudski tumač da obrade u skladu sa vašim zahtevima, te da izvrše njihovo prevođenje sa slovačkog na poljski, a posle toga i overu sudskog tumača. Uz licence obrađujemo i sertifikate bilo koje vrste, odnosno punomoće za zastupanje, kao i presude o razvodu braka, te različite vrste ugovora, ali i sudske žalbe i rešenja, tužbe i odluke, kao i tekovine Evropske unije i mnoga druga nenavedena pravna akta. Prevodilac i sudski tumač će, kada je potrebno, da obrade i sva lična dokumenta, te da vam ponude prevod u navedenoj jezičkoj kombinaciji, kako za potvrde o prebivalištu i uverenje o državljanstvu, odnosno za ličnu kartu i pasoš, tako i za sve vrste dozvola, počev od vozačke, preko saobraćajne pa do radne i dozvole za boravak. Oni obrađuju i izvode iz matičnih knjiga i tako rođenih, tako i venčanih i umrlih, ali i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama. A što podrazumeva prevod sa slovačkog na poljski jezik za sve tipove izjava, kao i saglasnosti, uverenja i potvrda. Potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o stalnom zaposlenju i druga. U ovoj jezičkoj kombinaciji možemo da obradimo i poslovnu, rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, poslovne izveštaji, statuti preduzeća, poslovne odluke, osnivački akti preduzeća i slična dokumenta, ali i dokumentaciju za tendere, odnosno građevinsku, tehničku i medicinsku, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za rukovanje, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala dokumenta koja ulaze u sastav svih tih dokumentacija. Sudski tumači i prevodioci na zahtev zainteresovanog klijenta rade i prevod sa slovačkog na poljski jezik kako za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju i prepise ocena, tako i za nastavne planove i programe fakulteta, diplome i dodatke diplomi, ali i za rezultate naučnih istraživanja, naučne radove i patente, kao i za sva nepomenuta dokumenta koja spadaju u domen obrazovanja i nauke. Prevođenje crtanih filmova sa slovačkog jezika na poljski. U sklopu usluge koja podrazumeva prevod crtanih filmova sa slovačkog na poljski jezik, klijente prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje i njihovo sinhronizovanje, odnosno u slučaju da im tako više odgovara, možemo da izvršimo titlovanje prevedenih crtaća. Tako će oni biti spremni za upotrebu praktično odmah pošto prevodilac i sudski tumač te profesionalni titleri završe njihovu obradu. Ucrtane, prevodimo i animirane, dokumentarne i igrane filmove bilo kog žanra, odnosno reklamne poruke, emisije, serije i ostale video i audio materijale. A onda kada je to potrebno, možemo da prevedemo u ovoj kombinaciji i stručne tekstove različite tematike, kao i popularne, ali njihova tema može da bude vezana za bilo koju granu društvenih ili prirodnih nauka, poput, na primjer, građevinske industrije, turizma, ekonomije, bankarstva, politike, psihologije ili medicine, obrazovanja, farmacije i mnogih drugih naučnih disciplina. Svim onim klijentima koji imaju prevedene sadržaje, ali njihovim kvalitetom nisu naročito zadovoljni, omogućujemo lekturu i korekturu koju vrše profesionalci, inače članovi naših tima, a to su korektor i lektor. Prevod PR tekstova sa slovačkog na poljski jezik. Ne samo da će prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata da izvrše prevođenje PR tekstova sa slovačkog jezika na poljski, već će da obrade i mnoge druge reklamne materijale, i to kako brošure, plakate i vizit kartice, tako i reklamne letke, odnosno flajere i kataloge, te ostale materijale koji su primarno namenjeni reklamiranju, bez obzira da li se prezentuje određena usluga, proizvod ili neka kompanija. Osnovni cilj prevođenja ovakvih sadržaja jeste da se reklamna poruka prilagodi duhu ciljenog jezika, tako da se govornicima poljskog omogući upoznavanje sa predmetom reklamiranja, i to tako kao da je konkretan reklamni materijal bio napisan na poljskom jeziku. A upravo na taj način funkcionišu i sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford prilikom obrade ovih sadržaja. Sem toga, vršimo i usmeni prevod sa slovačkog jezika na poljski, a zainteresovanim klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Kada nam klijenti budu dostavili podatke o organizaciji konkretnog događaja, te nas informišu o prostoru u kome je planirano da on bude održan, odnosno o trajanju i broju očekivanih učesnika, mi ćemo pripremiti ponudu, a na osnovu pomenutih informacija ćemo odlučiti da li će prevodilac i sudski tumač tom prilikom da primene simultani, konsekutivni ili prevod uz pomoć šapata sa slovačkog jezika na poljski. Naši stručnjaci u ovoj jezičkoj kombinaciji obrađuju i sve vrste časopisa i članke iz novina, ali i književna dela i udžbenike, kao i one sadržaje koji su vezani za oblast interneta, a to su web prodavnice, aplikacije, sajtovi, online katalozi, programi i ostale. Cena prevoda sa slovačkog na poljski jezik ili sa poljskog na slovački jezik je 2000 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa slovačkog na poljski jezik ili sa poljskog na slovački jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.